V prvom rade vám srdečne ďakujem za pozvanie na takúto službu, ktorá je mimo, by som povedal, zaužívaných bohoslúžieb. Ja som vybral po dohode s bratmi tému kresťanská nádej z toho dôvodu, že si myslím, že keď dnes chceme hovoriť o nejakých vážnych kresťanských témach, tak téma nádeje budúcnosti je naozaj, zdá sa, aktuálnejšia ako kedykoľvek. Trošku je nebezpečné dramatizovať a hovoriť, že teraz je to najhoršie a koniec sveta je za rohom, ale pravdepodobne všetci vnímame, že s nádejou pre svet je to dosť také bledé, že svet má problémy ekonomické a s počasím a s katastrofami a tak ďalej. Takže ja som neprišiel strašiť, samozrejme, ale bez toho, aby sme si pripomenuli, že prečo hovoríme o kresťanskej nádeji, asi by to nebolo celkom v poriadku, keby sme len tak začali hovoriť o kresťanskej nádeji. Bez toho, aby sme si uvedomili, kde žijeme a čo nás tlačí, čo nás nejak zaujíma, čo nás trápi. To je taký všeobecne ľudský problém, nádej sveta, budúcnosť sveta. Je tu aj kresťanský problém a to je problém, že niekto sa stane kresťanom a dosť to tak vidím, že sa mu sľubuje v cirkvi skôr niečo, čo je v rámci tohto sveta ako nejakej budúcnosť po smrti. Samozrejme, že to je reakcia na minulé zneužitia, keď cirkev sľubovala len život po smrti a že túto treba vydržať. No len jeden extrém nemôže nahradiť druhý extrém, ak v stredoveku, alebo proste dávno, teraz nebudem to historicky to skúmať, ale dá sa povedať, že pred storočiami cirkev zdôrazňovala tú večnú nádej a nejak tak ako by pozabudla na to, že čo tu na tejto zemi. Dnes sa to kývadlo prevrátilo na druhú stranu. A keď sa dostanete na evangelizáciu alebo niekde, kde kresťania sľubujú ľuďom, tak takmer vám nič nepovedia o tom, že čo bude po smrti, ale teraz tu môžete byť bohatší, môžete byť zdraví, môžete byť šťastní, môžete žiť v spoločenstve, kde budete mať ľudí, ktorí vás majú radi, budete si vzájomne pomáhať a všetko je také úžasné. Samozrejme, niekde tam je o večnosti, ale ako keby tá večnosť, ako keby sme s ňou mali nejakú takú, nejaký problém, že no začneme o večnosti, tak nám povedia, no tak čo tu dušičky, alebo čo to rozprávate. A isté, že dá sa to zneužiť a ja netvrdím, že máme sa starať len o to, čo bude po smrti a tu je to všetko jedno. Ale práve preto túto tému som vybral, lebo si myslím, že je dobre pozrieť sa na to zbližšia, čo to teda kresťanská nádej pre nás má znamenať a čo má znamenať v našom svedectve ľuďom, ktorí nás pozorujú. Pretože ľudia veľmi dobre pozorujú kresťanov, ktorí tvrdia, že majú kontakt s Kristom, ktorý vstal z mŕtvych a že ho tu reprezentujú. A oni nás veľmi dobre čítajú a veľmi sa snažia interpretovať tie naše skutky a tie naše činy a naše myšlienky a naše slova a tak ďalej. Ako ste počuli, podelím to na tri časti, ktoré by mali každá trvať tých 30 minút a 10 minútová prestávka, takže toto by sa malo skončiť asi o 16:30 a do 17:30 to 16:40 by mala byť prestávka. Samozrejme, viete, že ako to chodí. Nedá sa to úplne odstrihnúť. No ale tak je asi plán. Aby ste vedeli, že keď už vám je dlho sedieť, tak sa pozrite na hodinky a si poviete, aha, tak ešte toto vydržím. Alebo už to nevydržím. No. Ja ako mám rád, keď sa hodiny nejako pozeráme na tie hodiny, asi na to ich vyrobili. Takže tie tri časti. Prvá by mala byť, to čo teraz chcem hovoriť, je taký všeobecne ľudský boj o nádej. Slovo nádej je jedno z najdôležitejších a najcennejších slov, aké poznáme v našom slovníku. Bez nádeje, bez skutočnej nejakej nádeje sa vlastne nedá žiť. Takže boj o nádej, ako vyzerajú tie také nádeje rôznych ľudí, aká je vlastne definícia nádeje a čo je kresťanská nádej. V druhej časti by som sa už viac venoval kresťanskej nádeji, čo teda to znamená, keď hovoríme o kresťanskej nádeji. Čiže teda, ako ju vôbec môžeme získať, tam by mala byť taká kontrolka, či ju vôbec máme. Lebo myslieť si, že mám kresťanskú nádej a nemať ju, je dosť tragické, to asi budete súhlasiť, že keď sa chystáte na nejakú dôležitú vec, čo si ako stretnutie s Bohom, tak by ste sa mali veľmi dobre zabezpečiť, že viete, ako to tam bude. My síce máme také nejaké porekadlo Slováci, bude ako bude na tom Božom súde. Nepoznáte to? Či nie? No bude ako bude na tom Božom súde, ja by som povedal, že to nie je dobré porekadlo. Lebo ak tam bude ako bude, tak to môže byť veľmi zlé. A kresťanská nádej, vďaka Bohu, hovorí o tom, že nemusíme mať takýto postoj, bude ako bude. A čo bude s inými, bude aj so mnou, a tak ľudia hovoria. A kde bude ten, tam budem aj ja. A ja nechcem byť s takými svätými, ja chcem byť rečiť s tými zábavnými ľuďmi, ktorí tu žarty robili, a keď tí budú tam, tak aj ja tam budem. A takto si ľudia žartujú. Takže ja by som rád hovoril o tom, že čo to vlastne chceme hovoriť o kresťanskej nádeji v tej druhej časti. A v tretej, to by malo viac osloviť už kresťanov, ktorí tú nádej majú, len v kresťanskej nádeji treba aj žiť. Môj dojem ako kazateľa, povedzme člena zboru, je, že príliš veľa kresťanov žije pesimistický život, ako keby tú nádej ani nemali. Teda vyjadrujú sa cynicky, hovoria tak, ako keby odsudzovali celý svet, ešte aj Pána Boha za to, čo sa s nimi deje. A o tom, že ich čaká niečo fantastické v budúcnosti, skoro, neviem, či tomu neveria, alebo veria a sa hanbia o tom hovoriť aj sebe. Aj sami sebe. Takže o tom, ako v tom žiť. Takže to by mal byť dnešný program a poďme k tej prvej časti. Boj o nádej. Čo to teda je? Ja to chcem povedať niekoľkými slovami o tom, že ako sa človek s tým vyrovnáva a čo to vlastne je za definícia. Slovo nádej v slovenčine je veľmi slabé slovo. Toto by som rád predoslal. A keď hovoríme o biblickej nádeji, tak ako keby sme si museli toto slovo redefinovať. Pretože v slovenčine nádej je, čo si slovník slovenského jazyka hovorí, že je to úfnosť. Teda také dúfanie, že sa niečo stane, výhľad. Teda výhľad, čo sa môže stať, nemusí sa to stať. Perspektíva. Nemá veľkú perspektívu do budúcnosti. Alebo dokonca šanca. Šanca je v angličtine náhoda. Teda mať šancu znamená, že možno sa niečo stane. Tak toto je slovenské chápanie slova nádej. A my, keď prídeme ku kresťanskej nádeji, tak budeme musieť toto slovo veľmi, veľmi, veľmi vážne predefinovať. Psychológia hovorí, že nádej je želanie sprevádzané očakávaním, že sa splní. Teda je to nádej aj, že to chcem. Nie je to len niečo, čo sa stane, a viem, že sa stane, ale veľmi to nechcem. Z časti je to kognitívne, teda je to myšlienka. Nádej je o tom, že niečo vieme. Z časti je to emocionálne, teda že to zahrňuje dychtivé očakávanie, niečo, čo vzbudzuje moje emócie. A z časti je to súčasť vôle, že sa rozhodujem pre to. Teda nádej nie je len niečo, čo viem a cítim, ale musím to aj sa rozhodovať. Teda je to aj proces vôľový. A tým, že to je súčasť týchto troch oblastí našej bytosti, tak je otázka nádej dosť zložitá. Pretože Keď ju riešime len na oblasti vedenia a neuvedomíme si, že sa na to človek má tešiť, tak sme to nevyriešili. No ale ak sa na niečo chcete tešiť, ale neviete, o čo vlastne ide, tak tiež ste to nevyriešili. No a ak aj viete, aj je tam, aj tam tá nejaká radosť, alebo to očakávanie je, ale stále sa nevenujete tomu svojou vôľou, proste poddávate sa pesimizmu a rečiam a starostiam, tak ešte stále tú nádej môžete strácať. Tým vidíte, že je to dosť komplikované z takého psychologického hľadiska. Keď sa na to pozrieme z biblického hľadiska, a to je to, o čom ja chcem hovoriť, tak nádej má, toto slovo nádej má také dva významy, alebo dve v dvoch oblastiach funguje. Jedno je, že nádej je jednoducho budúcnosť. Teda všimnite si, že to ide o odlišnú definíciu ako v tej psychológii. Nádej niekedy znamená jednoducho budúcnosť. Preto sa o tom hovorí ako nádej, lebo je to niečo dobré, na čo sa kresťania tešia. Ale na niektorých biblických miestach, keď apoštolovia hovoria o nádeji, tak hovoria, toto je to dobré, čo príde. Hej? Teda sa to dá nahradiť slovom dobrá budúcnosť, alebo krásna budúcnosť, ak chcete, šťastná budúcnosť v Kristovi. Druhý veľmi dôležitý význam nádeje tohto slova je, že to je cnosť. Keď máte viera, láska, nádej, tak v tomto prípade nejde, že máte budúcnosť, ale že máte v sebe nejakú schopnosť, to, čo niekedy teológovia nazvali cnosť. Tieto tri pojmy, viera, láska, nádej, nazvali tzv. Starí teológovia, že to sú tri teologické cnosti. No a keď rozmýšľate o pojme cnosť, tak neviem, čo vám to hovorí, ale znamená to, že ten človek má nejakú vlastnosť, nejakú etickú schopnosť. Hej. Teda mať nádej znamená byť schopný niečo dobré predvídať, čakať a tešiť sa na to a držať to uprostred nejakých problematických situácií, ktoré tú nádej sa snažia spochybniť. Budeme vidieť, že v podstate v tej tretej časti, že toto je celý problém kresťanského života a nádeje, že žijeme v prostredí, ktoré tú nádej neustále napáda. Znútra zdá sa nám, že no ja a takúto nádej môžem mať. A pozrite sa na svet, čo sa deje, vôbec vládne tu Pán Boh? A čomu som to uveril, Biblia? Takže na čom to vlastne stojím, že ja môžem povedať, že toto sa stane, ja sa na to teším. Takže biblicky môžem povedať, že nádej je budúcnosť alebo cnosť. To slovo tam nenájdete v Biblii, ale ja som ho tak pomenoval. Dúfam, že vám to nezavedie zmetok do vášho myslenia. Takže toto je otázka definície, k čomu prídeme. A teraz by som rád sa venoval tomu, čo som nazval boj o nádej. Keďže nádej je niečo, čo... Ja dúfam, že súhlasíte, že bez nádeje človek nemôže žiť. Súhlasíte s tým? Človek, ktorý stratí každú nádej, tak sa pravdepodobne dostal na úroveň zvieraťa alebo samovraždy. Jednoducho, my musíme mať pocit, že to, čo teraz robím, čo teraz žijem, má nejaký vzťah k zajtrajšku. Pri najmenšom k zajtrajšku. Kresťanská nádej nie je len o zajtrajšku. Kresťanská nádej je o niečom inom a hĺbšom. Ale tá taká, by som povedal, bežná ľudská nádej je, že má zmysel dnes to prežiť, lebo zajtra sa ešte niečo bude diať. Má zmysel pracovať, lebo niekto to potrebuje a tak ďalej. Ten vzťah na budúcnosť tu je. Dobre, len tá naša budúcnosť, my pokiaľ rozmýšľame na takej psychologickej úrovni, no tak dobre, budúcnosť, ja skončím školu, zmaturujem, budem zamestnaný. Asi pamätáte si na tú otázku, čo sa nejaký starý otec pýtal svojho vnúka, neviem, či to presne takto bolo, a pýtal sa, čo budeš robiť, keď skončíš školu, budem pracovať, čo budeš robiť, keď skončíš prácu, budem na dôchodku, čo potom, a čo potom? Ja som sa ľakol, no čo potom? Potom budem mŕtvý. No a čo potom? Hej, takže otázka smrti je problém, ktorý nechceme riešiť, a dokonca zase máme také porekadlo, zabudol som ako na smrť. Smrť je nie niečo normálne. A keby ste študovali nejakých filozofov, treba Sokrates sa vyrovnáva so smrťou, takže hovorí, že báť sa smrti nie je správne, lebo sa bojíme niečoho, čo je neznáme. Hej, to hovorí Sokrates. Ja s tým nesúhlasím, ale povedzme, vyrovnával sa so smrťou, musel zomrieť, bol odsúdený a teraz tam má reči, ktoré zaznamenal Platón. Je to zaujímavé a niektorí to porovnávajú dokonca s Ježišom Kristom. Moderný filozof Heidegger, ten sa snažil do svojej filozofie zakomponovať smrť a povedal, že ľudská existencia je existencia k smrti, alebo na smrť. Teda my zabúdame na smrť a to nás filozof ateista, Heidegger bol ateista, upozorňuje, že by sme mali žiť tak, akože zomrieme. Ja neviem, či to pán Heidegger zvládal, ale to, čo povedal, je pravda, len neviem, či sa to dá. Pretože žiť na smrť je zúfalstvo. Je zúfalstvo. Pretože raz dôjde k smrti celého ľudstva, už či to bude za miliardu rokov, ako si môžu evolucionisti myslieť, alebo ak to bude nejakým meteorom, alebo niečo, proste nech, je to akokoľvek, ale raz sa ukáže, že to celé nemalo zmysel, ak sme teda ateisti. No len v každom prípade, keď hovoríme o nádeji, a chceme hovoriť o kresťanskej nádeji, tak ten boj o nádej je boj, dá sa povedať, boj so smrťou. A tie riešenia, ja ich vymenujem niekoľko, dalo by sa o každom veľa debatovať, ale myslím si, že najbežnejšie vyrovnávanie s nádejou alebo hľadanie nádeje v náboženstve. Je veľmi zaujímavé, že egyptské staroveké náboženstvo bolo, pokiaľ ide o večný život, oveľa silnejšie a by som povedal, vyjadrovalo sa presvedčivejšie ako povedzme starý zákon. My máme Bibliu, je to kresťanská Biblia aj so starým zákonom, nie? So starou zmluvou. Ale keď čítate Mojžišove knihy, tak slovo večný život nenájdete. Ale keď čítate povedzme z 15. storočia pred Kristom, to je tesne pred Mojžišom, alebo v tej dobe, keď žil Mojžiš, tak tam niekto napísal, zbudoval som si znamenitý hrob na svojom mieste plnosti času. Výborne som vybavil miesto svojej skalnej hrobky v púšti večnosti. Kiež moje meno pretrvá na ňom v ústach živých. Jeden grécky autor, ktorý žil v Egypte, sa čudoval, že Egypťania sa vôbec nestarajú, aby ich domy vyzerali nejak pekne, ale prakticky celý majetok alebo všetky prostriedky investujú do svojich hrobiek. Pretože to je ich večné bývanie. Že to vidíte, že tí ľudia mali nejakú večnú nádej, my z kresťanského hľadiska môžeme povedať, že ju nemali, alebo môžeme nejak ju kritizovať. V každom prípade sú tu ľudia, ktorí žili pre večnosť a v starom zákone toto príliš nenájdete. Dokonca niektorí hovoria, že starý zákon vôbec neobsahuje učenie o večnom živote. Ja si nemyslím, že ho neobsahuje, ale určite nie takto, že by tam niekto hovoril o tom, že ja chcem žiť večne a kde budem žiť a budú ma ľudia spomínať. Takže to je jeden spôsob a tých náboženstiev je samozrejme veľa a môžeme diskutovať, že ktoré je pravdivé, keď ste kresťania, tak veríte, že Ježiš Kristus je pravda a že teda je to jediné riešenie, ale iné náboženstva sa vyrovnávajú s otázkou večnosti a nádeje. Iná možnosť je filozofia, alebo ak chcete ateizmus, nie každá filozofia je samozrejme ateistická, tak aby ste sa nezľakli, že ja tu označujem všetkých filozofov za ateistov. Ale v tom najkrajnejšom spôsobe ľudia jednoducho vyhlásia, že po smrti je nič. Že je to smrť, ako Heidegger, máme sa s ňou vyrovnať, žijeme pre smrť a máme ju zakomponovať do nášho myslenia. Heinrich Heine, ktorého často citovali marxisti. Ten v jednej básni, ktorá sa volá Prvý Adam, veľmi drsno vyjadruje, ja som ani nechcel citovať všetky veci, ako sa tam vyjadruje o Bohu. Chcem mať plnú slobodu. Aj najmenšie obmedzenie zmení mi raj na peklo a väzenie. Teda tento človek predstava Boha, alebo že by tu malo byť niečo, čo sa mu určuje, tak okamžite pre neho raj je väzením a peklo, pretože on nechce mať raj, kde je jeden strom zakázaný. Podľa mňa toto je bežný postoj moderného človeka, ktorý nechce mať žiadne obmedzenie. Žiaľ, často aj kresťanov. Žiadne obmedzenie, žiadny rozkaz, žiadny zákaz. Ak Boh chce mi niečo zakazovať, nechcem ho. Hej, takže to je takéto vyrovnanie s nádejou, že teda popriem, že nádej existuje. Mohli by sme povedať politická snaha o nádej, politické evanjelium. Zaujímavé je, že už Immanuel Kant napísal knihu, ktorá sa volá K večnému mieru. Možno, že poznáte niektorí diela z literatúry, také utopické alebo utopistické. Thomas More, Utopia, Campanella, Slnečné mesto, Bacon, Nová Atlantída a tak ďalej by sme mohli pokračovať. V modernej dobe existujú v Spojených štátoch celé satelitné kanály, ktoré iné nevysielajú, len science fiction. Teda o tom, ako ľudia žijú na iných planetách, na kozmických lodiach. A toto je tiež akási predstava, že človek bude mať nádej v budúcnosti tým, že opustí planetu Zem, ktorá môže byť zničená a bude žiť na iných. A tie seriály majú pokračovania tak ako telenovely. 200 a viac, teda nekonečné pokračovania. V tom sa dá žiť. A ja neviem, ak v tom nežijete, tak voláte Boha, ale niektorí mladí ľudia v tom dokážu žiť. Pretože to je pre nich únik a budujú si science fiction predstavu, ktorú začali budovať voľakedy ľudia, ktorých som menoval, aj keď netvrdím, že to je na tej istej úrovni a presne to isté. Ďalšia možnosť je budovať to futurologicky. Futurológia vznikla niekedy v 40. rokoch 20. storočia a je to akási snaha na základe minulosti vypočítať budúcnosť. Tu treba veľmi jasne povedať, že ak evolucionisti tvrdia, že táto Zem má miliardy rokov, tak to má veľmi silný vplyv na nádej. Pretože môžeme povedať, no dobre, tak ak to tu je pár miliard rokov, tak je dosť pravdepodobné, že to ešte bude trvať tú miliardu rokov. Nás to síce osobne príliš neovplyvní, pretože môj život sa nepredlží, ale nejakým zvláštnym spôsobom ľudia vedia čerpať nádej osobnú z nádeje kolektívnej. Neviem, ako to robia, ale asi to všetci vnímame. Nie? Rozumiete, o čom hovorím? Kolektívna nádej je, že či náš druh ľudský prežije. Ale keby stokrát prežil, ja dosiahnem istý vek a čo mne to pomôže? Takže to je lož, ktorá tu je. Psychológia sa snaží budovať v človeku nádej bez toho, aby mu povedala, čo bude v budúcnosti. Dnes sa tento model pestuje v tej takzvanom jasnom cieli. Že ľuďom predstavujú život s jasným cieľom. A ten jasný cieľ objavil jeden psychológ, ktorý bol tvorcom tzv. Logoterapie. On zistil totiž, že v koncentračných táboroch ľudia prežili, ktorí mali nádej, ktorí mali cieľ, nejaký zmysel života, ktorí chceli prežiť, lebo chceli niečo dosiahnuť po tom, ako odtiaľ odídlo. A on teda tvrdil, že na to, aby ste mohli mať takýto jasný cieľ, alebo takúto nádej, nemusíte byť nábožní. No ak chcete, môžete to študovať, len na to treba dať pozor, aby sme nenúkali jasný cieľ bez toho, že vám dáme osobu Pána Ježiša Krista. A jasný cieľ je dobrý, ale musí byť od Krista, nie len nejaký taký, že nejasne definované, že dačo dobré príde. Otázka ešte je jedna, alebo jeden problém. Niektorí ľudia sa obracajú k vešteniu. Pretože odídu im, povedzme, blízky, možno matka, otec, alebo partner, a teraz nevedia si predstaviť bez nich život, tak idú teraz za špiritistami a vyvolávajú duchov, alebo za jasnovidcami a dajú si predpovedať budúcnosť. No toto je veľmi úbohá nádej a v Biblii je veľmi, veľmi prísne zakázaná. Takže toto robiť teda je to zakázané. Samozrejme, že ľudia Bibliu ignorujú a často to praktizujú. Ale to všetko sú spôsoby, ako si nejak vybudovať budúcnosť alebo nádej, alebo predstavu, že nejak prežijem do budúcnosti. Okrem takýchto, by sa dalo povedať, zápasov o nádej, existujú aj veľmi také silné únikové cesty. No úniková cesta, keď nemám nádej, je akýsi lacný optimizmus. Proste niektorí ľudia sú, by som povedal, od narodenia optimisti a nech sa čokoľvek deje, oni vidia na tom niečo také, že dobré. Takýto optimizmus niekto nazval polianaizmus. Asi ste čítali niektorí Poliannu, tá našla na všetkom niečo dobré, nie je nutne, ja to nechcem odsúdiť, akože to na určitej ploche životnej to môže fungovať, len rozhodne to nestačí na kresťanskú nádej, asi súhlasíte, že? Takže optimisti sú milí ľudia, fajn, keď existujú, len nezamieňajme si optimistický únik z reality s kresťanskou nádejou. Pre niektorých ľudí je únikom alebo náhradou nádeje práca. Sú činorodí, veľmi chválihodní, furt niečo robia, stále sú v činnosti, ale keď sa zblízka na to pozriete, tak zistíte, že tá práca je snaha zabudnúť na to, že na čo to robím, pre koho to robím, pre koho to staviam, pre koho budujem, pre koho zhromažďujem peniaze. Proste je to pekné, čo robia, ja neviem, že to je na nič, spoločnosť to nepotrebuje, ale ak je to náhrada nádeje, ja vás varujem, Slováci majú tento sklon. Robota na miesto nádeje. A je dobre, keď sme pracovití, ale práca nám nemôže nahradiť nádej, večnosť. Samozrejme, že ďalší spôsob je minulosť, spomienky. Preto sú obľúbené také retro programy v televízii. Ja som párkrát si všimol, že najobľúbenejšia pieseň pre v nejakej rozhlasovej stanici, aj neviem kde, bola Zahučali hory. Kde sa podeli moje mladé časy? No ľudia, rozumiem, čo to tedy bolo v minulosti. Beatles spievala I believe in yesterday. Ja verím vo včerajšok. A prečo verili vo včerajšok? Boli to mladí chlapci. Takže včera sa všetky moje starosti zdali, že sú tak far away, oni sú ďaleko. Dnes je to zlé. Takže chrbtom k budúcnosti, do minulosti, to nám rieši problém. No tak to je únik. To je ako, keby ste boli na Titaniku, zažmúrite oči, no nevidíte, že sa potápate, no ale asi to nepomôže. No a tak by sme mohli hovoriť o fantázii, život vo vymyslenom svete. John Lennon, možno poznáte pieseň Imagine. Veľmi pekná melódia, fantasticky, tak by som vedel, dobrá, nechcem ju nazvať vtieravá, lebo to je nie dobré slovo, tá melódia je krásna. No len predstav si svet bez neba, bez pekla. No predstav si ho, no. Ani nebo, ani peklo neexistuje, tak predstavať si to môžeš, len keď ťa zastrelia ako Johna Lennona, tak zrazu sa preberieš z toho svojho imagine, z tej svojej predstavy. Ďalší spôsob je žiť v neustálom vzrušení. Hodiť sa, adrenalinový šport, alebo pôžitkárstvo, alebo sex, alebo gambling. A neustále sa to krúti. Proste nemyslíš na to, že to raz skončí. Proste chceš zomrieť v boji, v plnom nasadení. Tak to je tiež jeden z únikov, ktoré mnohí ľudia používajú. No a hádam, ten najhoršie je závislosti na chemických látkach. Alkoholizmus, Slovensko sa topí v alkohole. Samozrejme, že nie každý alkoholizmus vzniká z beznádeje, ale bolo by zaujímavé zistiť, aké veľké percento ľudí začne pozerať na dno pohárika, keď začnú mať problémy. Keď zrazu nemám nádej, niekto ma opustí, niečo sa mi nedarí, zostarol som, alebo z práce ma vyhodili a zrazu namiesto budúcnosti mám pohárik. Teda ja nie som abstinent, ani nehlásam abstinentizmus, ale varujem vás. Ak máte problémy, stráňte sa alkoholu. Rozhodne vtedy, keď máš problémy, alkohol nechaj. Ak inokedy, alkohol je lepšie sa nikdy neotýkať, ale Biblia nám nezakazuje alkohol absolútne. Ak to vie ho zvládať, tak ho môže zvládať. Ale toto je nebezpečné, pretože keď sa alkohol stane potešením, namiesto nádeje, tak je zlé. Takže ja som sa snažil prebehnúť, ako vidíte, z rýchlika, máme pol piatej. Možnosti únikov, všetky tieto veci sú falošné a sú nebezpečné a sú nebezpečné aj pre kresťana. My si môžeme mysleť snáď, že to je pre tých, čo sú tam niekde vonku, nekresťania. Asi by bolo smutné zistiť, koľko kresťania sú závislí na, ja neviem, na čom. Alkohole, gamblingu, fantázii, telenovelách, science fiction a ja neviem čom. pretože nepestujú kresťanskú nádej. Ale o tom až v tej poslednej časti. Ďakujem za pozornosť.